ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะได้พูดเรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งเป็นชื่อที่พุทธบริษัทก็คุ้นคุ้นนางวิสาขามหาอุบาสิกานั้นถือว่าเป็นอุบาสิกาที่มีความสำคัญท่านวางตัวคล้ายๆกับเป็นลูกสาวของพระพุทธเจ้าคือดูแลใจใส่รับผิดชอบไปหมดแต่ว่าเรื่องอะไรก็ตามปัญหาการผ่อนปรนในด้านวินัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการขอพรของท่านจนเปิดโอกาสให้พระรับอาหารในลักษณะอื่นได้คือแทนที่จะเที่ยวบิณฑบาตอย่างเดียวเนี่ยนางก็ขอพรให้พระสามารถรับนิมนต์ได้รับนิจพัฒน์ได้อะไรต่ออะไรต่างๆที่ปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่เรื่องการถวายพระอาบน้ำฝนก็เกิดขึ้นจากการขอของนางวิสาขาคือตาของท่านอีกคนหนึ่งนะเมตตากะเศรษฐีที่ขอพรอะไรพระพุทธเจ้าไปเยอะก็ช่วยให้การปฏิบัติของพระก็เบาลงไปเมื่อก่อนนี่ก็หนักกว่านี้คราวหนึ่งพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภนางวิสาขามหาบุษกมหาบาสิกาแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแต่ว่าเรื่องของท่านยาวนะครับยาวก็คล้ายๆกับเรื่องนางสามาวดีที่มันยาวเพราะว่าเป็นคนที่มีความสำคัญท่านก็เท้าความมาตั้งแต่ต้นว่าในแคว้นอังคะที่พัทยานครเนี่ยมันมีเศรษฐีผู้มีบุญอยู่ด้วยกันห้าท่านคือท่านเบญจกะเศรษฐีซึ่งเป็นตาของนางวิสาขาแล้วก็พนางจันทเทวีนางจันทเทวีซึ่งเป็นปัญญาของท่านเบญจกะเศรษฐีแล้วก็นนชัยเศรษฐีซึ่งเป็นบุตรชายกับนางสุปนาเทวีซึ่งเป็นลูกสะใภ้แล้วก็ปุณณะซึ่งเป็นบริวารนะฮะเป็นทาสแต่ว่าภายหลังก็รวยก็ยังเข้าใจว่ามันจะเป็นคนเดียวกับปุณณะทาสปุณณะเศรษฐีแม่ของพ่อของนางอุตตราหรือเปล่าไม่ท่านไม่ได้บอกไว้แต่ในขณะเดียวกันในแคว้นอังคะเนี่ยแคว้นอังคะกับมคธเนี่ยยังมีคนมีบุญที่ทรัพย์นี่นับไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยคือไม่รู้ว่ามีทรัพย์เท่าไหร่กันแน่ก็มีอยู่อีก5ท่านท่านหนึ่งก็คือท่านโชติยะเศรษฐีอีกท่านหนึ่งก็ชื่อจัตติละนะจัตติละก็ชื่อเช่นดินอีกท่านหนึ่งก็คือเมนทกะไม่ทราบว่าเมนทกะเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ชื่อปุณณะแล้วชื่อรู้สึกว่าโกริขยะอะไรเนี่ยแต่ว่าพวกนี้ที่มีบทบาทในตอนหลังที่ได้ยินชื่อเนี่ยก็คือท่านโชติยะที่ต่อมาท่านสละทรัพย์สมบัติออกบวชคนบางคนก็ได้ยินแต่ชื่อนะฮะชติละอย่างเงี้ยได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าไม่เคยพบบทบาทว่าท่านมีบทบาทอะไรต่อสังคมบ้างก็อยู่ที่พัทยานครมันก็เห็นถึงการบริหารบ้านเมืองในสมัยโบราณเนี่ยคือถ้าเราเทียบกับเมืองไทยก็คล้ายๆกันนะฮะเขาเรียงเป็นคามคือคามก็คือคล้ายๆกับตำบลนะฮะคามนิคมก็คล้ายๆอำเภอชนบทก็คล้ายๆกับจังหวัด ราชธานีก็คือเมืองหลวงก็เรียงกันเป็น4ชั้นก็เรียกว่าคามนิคมชนบทราชธานีแต่การมีการบริหารบ้านเมืองแบบสภาอบต.ของเรานี่เกิดไม่ทันนะฮะคือที่จริงก็สู้ความคิดสมัยก่อนก็ยังไม่ได้เราเพิ่งเกิดเดี๋ยวเกิดแล้วก็ไม่ได้เรื่องนะฮะคือเราสร้างองค์กรขึ้นมาก่อนสร้างคนแทนที่จะสร้างคนขึ้นมาแล้วสร้างองค์กรทีหลังเนี่ยเราก็สร้างองค์กรก่อนคนตอนคนก็ไม่ค่อยมีคุณภาพหรอกรับเงินไปเยอะๆเลยมันคอรัปชันกันแหลกหมดเลยตอนนี้ก็เป็นปัญหานะฮะก็กระจายอำนาจก็กระจายเงินกระจายเงินก็กระจายความโลภออกไปด้วยก็ทำให้เงินรั่วไหลไปเยอะก็ไอ้พัทยานครเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นชนบทไม่ใช่ราชธานีเพราะราชธานีมันอยู่ที่กรุงราชคฤห์แสดงว่าในแต่ละแคว้นมันก็คงมีนครอยู่ด้วยมีนครหลายนครก็ต่อมาท่านพระพุทธเจ้าเสด็จนะพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดที่แคว้นอังคะคือเสด็จครั้งแรกเป็นเสด็จมคธนะฮะมคธอังคะเนี่ยมันอยู่ในเขตปกครองของพระยาปิปิสารด้วยกันพุทธเจ้าเสด็จที่อังคะเนี่ยท่านที่อังคะท่านเมตตากาเศรษฐีก็มอบหมายหลานสาวอายุ7ขวบนางวิสาขาอายุ7ขวบคือเป็นเด็กผู้หญิงที่มีบุญแล้วก็มีบารมีมากก็ให้หลานพร้อมด้วยบริวารจัดการต้อนรับเสด็จพระพุทธเจ้ามันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งนะว่าศาสนาพุทธเผยแผ่แบบคนอยากให้ไปหาเขาแล้วเวลาไปที่ไหนคนก็ชื่นชมแห่กันมาต้อนรับมันไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆนะศาสนาอื่นส่วนมากก็ลุยกันไปนะอยู่ไปบุกไปปล้นไปฆ่าเขาไปบังคับเขาอะไรแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่ไหนก็เรียกว่าสุคโตนะเสด็จมาดีเสด็จไปดีคนก็มาต้อนรับกันเป็นการใหญ่นางวิสาขาก็รับผิดชอบในการมาต้อนรับพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหญิงที่เป็นบริวารท่านบอกว่ามีบริวารถึง500นะเป็นเด็กด้วยกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ฟังธรรมะในสำนักพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้วาสนาบารมีของท่านเนี่ยคือนางวิสาขาเนี่ยในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้เขาเกิดด้วยกันนะฮะพวกพระอุบลวรรณาพระเขมาพระนางวิสาขาอะไรต่างๆหลายท่านทั้งหมดนี้7ท่านด้วยกันนางปตาจาราพวกเนี้ยพวกพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนางวิสาขาคนเดียวที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เกิดเป็นราชธิดาของพระเจ้ากีกิโกศลแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์คือรักษาศีลพรหมจรรย์ตลอดชีวิตคือไม่แต่งงานทั้งหมดทั้ง7องค์เลยตอนบารมีเลยเยอะพอมาเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็สำแดงบารมีออกมาแต่ว่าบาปกรรมต่างๆก็มีนะฮะมาเลยชีวิตของท่านก็ผกผันพอสมควรแต่นางวิสาขานี่เขาเรียบนะฮะก็ชีวิตก็เป็นชีวิตที่เรียบพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะที่อนุวัตตามจริตอัธยาศัยของท่านหมายความว่ามองคนแล้วก็มองธรรมวางธรรมให้สอดรับกับพื้นฐานของคนฟังในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานางวิสาขาก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันบริวารบรรลุหมดหรือไม่ก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าบริวารบางคนก็บรรลุจากนั้นก็ทูลเชิญเสด็จพระพุทธเจ้าไปประทับในที่พักท่านก็จัดการเองทั้งหมดนะฮะจัดเรื่องดูแลที่พักของพระพุทธเจ้าจัดอาหารอะไรทั้งหมดรับผิดชอบเองจัดเองหมด ก็ท่านนานาท่านเมนกะเศรษฐีก็ชื่นชมในหลานสาวแต่ว่าพ่อก็ดียายก็ดีนะฮะแล้วก็แม่ก็ดีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างบาลีไม่ได้บอกไว้นะฮะไม่ได้บอกไปบอกแต่ท่านเมนกะเมนกะนี่แปลว่าแพะนะเมนกะเนี่ยแปลว่าแพะคือท่านรวยจนแพะเป็นทองคำเนี่ยแพะเป็นทองคำเยอะที่บ้านวางคล้ายๆกับเครื่องประดับบ้านเนี่ยเป็นทองคำเป็นแพะก็เรียกเศรษฐีแพะหรือแพะมันเยอะก็ได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเวลา15วันนะฮะ15วันต่อกันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปในที่อื่นท่านก็กล่าวถึงเศรษฐีอีกคนหนึ่งชื่อมีคาลเศรษฐีอยู่ที่กรุงสาวัตถีอ๋อไม่ใช่คือมันพระเจ้าประเสนนิโกศลก่อนพระเจ้าประเสนนิโกศลท่านก็มองว่าไอ้เศรษฐีใหญ่ๆนี่ในรัฐของท่านเนี่ยกาสีกับโกศลเนี่ยไม่มีใหญ่ๆเลยเศรษฐีใหญ่ๆอย่างมากเนี่ยคือเขาเรียกว่าเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะมหาเศรษฐีเนี่ยมันต้องมีทรัพย์ตั้งแต่160โกรธขึ้นไปนะ40 โกรธ 80 โกรธ160 โกรธแต่160 โกรธขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกมหาเศรษฐีผลมหาเศรษฐีระดับเนี่ยมีน้อยแต่40 โกรธที่มีนะฮะพิสาวัตถีเนี่ยก็มีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็อยู่ที่นั้นแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็รู้สึกจะ80 โกรธก็เลยก็มาขอพระเจ้าพิมพิสารว่าจะขอเศรษฐีสักตระกูลเถอะไปเป็นเครื่องประดับบ้านเมืองนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าเมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยนะฮะก็หมายความว่าถ้าไม่มีนักธุรกิจชั้นมือทองแล้วก็บ้านเมืองก็ยากนะฮะก็จะเจริญได้ยากมันก็ต้องการได้นักธุรกิจชั้นดีไปสักคนหนึ่งพระเจ้าพิมิสารท่านก็บอกมันไม่ไหวอ่ะมันไปย้ายเศรษฐีเนี่ยมันไม่ไหวแต่ทีนี้สององค์เนี่ยเขาคือจะเรียกอะไรไม่รู้ก็แลกน้องสาวกันนะฮะอย่าถือว่าเป็นพี่เขยหรือว่าเป็นน้องเขยก็ได้นะจะเรียกเป็นพี่เขยก็ได้เป็นน้องเขยก็ได้เพราะว่าก็แลกน้องสาวกันพระเจ้าประเสริฐนิโกศลท่านก็ยื่นคำขาดบอกถ้าไม่ได้ก็ไม่กลับอ่ะก็อยู่ที่เนี้ยเจ้าพิมิสารก็เลยต้องไปปรึกษากับพวกเศรษฐีเหล่านั้นว่าใครพอจะไปสงเคราะห์กับพระเจ้าแผ่นดินได้บ้างก็ในที่สุดท่านอนชัยเศรษฐีซึ่งเป็นลูกของเมนกะเนี่ยพ่อของนางวิสาขาเนี่ยก็อาสาที่จะไปแต่การเคลื่อนย้ายเศรษฐีก็เป็นเรื่องมโหฬารนะฮะเศรษฐีในสมัยโบราณอินเดียเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีลักษณะอย่างนั้นอยู่นะเขาเรียกมหาราชาเนี่ยมหาราชาที่จริงมันคนรวยอ่ะคนรวยคือมหาราชาเนี่ยราชาที่ดินนี่มหาศาลมากๆเลยราชาทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมีวังอยู่เยอะนะฮะวังอยู่เยอะแต่ว่าต้องเสียภาษีแล้วเมื่อก่อนไม่เสียภาษีเก็บภาษีก่อนได้ทุกวันก็เสียภาษีแล้วแต่ยังอยู่เยอะนะพุทธกูลมหาราชาเนี่ยวังเมืองมันใหญ่มโหฬารเลยมาเคยคราวหนึ่งเคยไปพักที่วังมหาราชานะมันใหญ่มากเดินชมดูมันใหญ่ยังมันอยู่ยังไงไม่รู้ค่าใช้จ่ายก็เยอะในแต่ละวังก็ตกลงว่าถนนชัยเศรษฐีก็ยินดีที่จะย้ายพระเจ้าพิมิสารพระเจ้าพิมิสารก็แจ้งให้พระเจ้าประเสริฐในกุศลทราบพอถึงคราวที่จะนำไปนี่มันโอ้โหบางคนมันเป็นพันๆหลายพันน่ะมันไปเป็นขบวนใหญ่เลยบริวารพอไปถึงระยะห่างจากสาวัตถีประมาณสัก7 โยชน์ก็ไปถึงที่ว่างแห่งหนึ่งท่านธนัญชัยเศรษฐีก็ถามว่าเป็นดินแดนของใครตรงนี้ท่านบอกว่าเป็นดินแดนของแคว้นโกศล ท่านก็บอกว่าข้าพระองค์มากับบริวารมันเยอะมากคือถ้าเข้าไปในเมืองเนี่ยมันจะแน่นเนี่ยมันจะอยู่กันลำบากก็ขออยู่ที่นี้ก็แล้วกันขอสร้างเมืองที่นี้ตกลงว่าสร้างเมืองตรงนี้เรียกเมืองสาเกตสาเกตก็คือว่าเป็นเมืองที่ท่านตัดสินใจเลือกเมื่อตอนพระเพลแล้วตอนเวลาเย็นนะพระเพลแล้วก็ตกลงว่าเล่นแบบย้ายสร้างเมืองกันเลยนะฮะเศรษฐีรวยขนาดไหนก็ลองนึกดูก็ได้กันรวยมากก็ย้ายมาสร้างเมืองก็ได้ก็บ้านเมืองตอนนี้ตอนหลังก็เจริญมากนะฮะในยุคกลางๆตอนพุทธสมัยตอนกลางๆเนี่ยก็เจริญมากพระพุทธเจ้าก็เสด็จมาประทับบ่อยก็ต่อมาก็พูดถึงท่านมีคาลเศรษฐีอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีลูกชายคนหนึ่งชื่อบุญนาวัฒนกุมารเดี๋ยวเป็นสกุลมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวแต่ชื่อแล้วมันชื่อดีนะฮะปุณณวัฒนกุมารแปลว่ากุมารผู้เจริญด้วยบุญโตเป็นหนุ่มแล้วพ่อแม่ก็บอกให้แต่งงานแกบอกแกไม่แต่งจะไม่ต้องการที่จะแต่งงานพวกนี้ก็เป็นความคิดแปลกๆนะเป็นความคิดแปลกๆที่มีอยู่เยอะในคนหนุ่มสมัยนั้นนะคือเบื่อการแต่งงานไม่ต้องการที่จะแต่งงานก็ในที่สุดพ่อแม่ก็พยายามบังคับนะครับพยายามอ้อนวอนขอร้องกึ่งบังคับท่านก็คิดว่ามันไม่มีผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอย่างนี้ไม่มีท่านบอกว่าถ้าได้นางงามเบญจกัลยาณีคืองาม5อย่างงาม5อย่างเนี่ยท่านจะเอาคือที่พูดอย่างนั้นน่ะหมายความว่าท่านคิดว่ามันไม่มีอ่ะคิดว่าผู้หญิงแบบนี้ไม่มีก็เพื่อจะสมเหตุสมผลของท่านเท่านั้นเองเบญจกัลยาณีนี้ท่านบอกว่ามีอะไรล่ะมีผมมังงามมีฟันงามรู้สึกต่อตางามผิวงามใบงามนะฮะคืองามสี่เรื่องใบงามเนี่ยท่านอรรถกถาเล่าไว้ว่าตอนนางวิสาขาอายุ120นะฮะมันเดินกลกับหลานๆเนี่ยมันไม่รู้ว่าคนไหนนางวิสาขาเดินกลกับลูกหลานๆเพราะว่าตอนท่านอายุ120นี่ท่านมีลูกมีหลานมีเหลนนะถึงเหลนเนี่ยอะไรละมันแตกยังไงคือหมายความว่าท่านเองมีลูก20ลูกแต่ละคนเนี่ยมีลูกคนละ20แล้วหลานแต่ละคนก็มีลูกคนละ20นะออกมาลูกหลานเหลนนะฮะลูกหลานเหลนก็ตระ400กว่าสี่ร้อยนะก็ห้อมล้อมกันไปเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้ไหนยายไหนหลานไหนเหลนเลยดูไม่ออกก็คงวัยทั้งงามก็ท่านมีคาลเศรษฐีก็ไปคิดอีกแบบหนึ่งลูกชายเรามันก็เข้าใจคิดนะมันก็มีบุญก็เรียกพราหมณ์มาถามว่าผู้หญิงอย่างนี้มันมีหรือเปล่าในโลกเนี่ยเขาบอกมีพราหมณ์บอกว่ามีเขาก็จัดพราหมณ์8คนให้ไปสืบดูก็แล้วกันที่บ้านไหนเมืองไหนมันมีก็หาดูในเมืองทั้งแคว้นกาสีโกศลไม่มีหาไม่ได้แต่เสร็จก็เดินทางมาที่สาเกตพอดีมันเป็นวันนักขัตฤกษ์คือผู้หญิงสมัยนั้นเนี่ยเขาอยู่กับย่าพ่อกับเรือนอินเดียเวลานี้ก็มีอย่างนั้นแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ปรากฏเอาไม่อยู่แล้วปรากฏว่าคนอินเดียก็มีปัญหาเรื่องวัยรุ่นเยอะนะตอนนี้เอาไม่อยู่เหมือนกันไปกันเยอะคือจากการสังเกตตอนไปเรียนที่อินเดียเนี่ยเด็กนักศึกษาหญิงนักศึกษาชายเนี่ยไม่มีเดินคู่กันเลยต่างคนต่างเกาะกลุ่มอยู่กันแล้วเรียนหนังสือก็เฉพาะพวกตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้จากันแม้แต่ญาติพี่น้องก็ไม่พูดกันอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้พูดกันไม่มีที่ว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายไปนั่งคุยกันนั่งอ่านหนังสือนี่ไม่มีเลยคือแสดงว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเขาเคร่งครัดมากนะเคร่งครัดมากแต่วันก่อนเนี่ยก็ดูปรากฏว่าเอาไม่ค่อยอยู่ละก ็กระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมาทั้งคุณทั้งโทษนะครับมาทั้งคุณทั้งโทษแล้วก็จริงๆเนี่ยเขารับสื่อแบบโลกาภิวัตน์เนี่ยมันมากกว่าที่พ่อแม่จะรุมสั่งสอนเพราะปัญหาในโอกาสต่อไปเนี่ยเราบางทีต้องทำใจนะคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยต้องทำใจอ่ะมันก็โลกมันก็เป็นอย่างนี้เองคือว่าโลกเป็นโลกของพวกเขาแล้วไม่ใช่โลกของพวกเรานะเราก็อยู่ไม่กี่วันเราก็ตายแล้วก็ปล่อยเขาไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะก็ตอนนี้กำลังอบรมนักศึกษาอยู่ที่โคราชเป็นนักศึกษาระดับวิทยาการสถาบันก็คือมหาวิทยาลัยก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นปัญหาที่น่าคิดว่าเรื่องทำแท้งเรื่องท้องเนี่ยเยอะมากทำแท้งกับท้องเนี่ยท้องแท้งๆเนี่ยนะมันเยอะมากเราจะเห็นว่ามันก็ไปกันใหญ่เลยนะแล้วเด็กคำถามเนี่ยเนี่ยบางทีมันไปอยู่ระดับเด็กม.6 ม.5 ม.5 ม.6 ยังมีคำถามลักษณะนี้ก็แสดงให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะความคิดของเด็กรุ่นใหม่นี่เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็หยุดเขาไม่อยู่อ่ะก็หยุดเขาไม่อยู่ก็ต้องนั่งสเปียสตาไปนะฮะคือสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเขาก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะแต่ก็ยังนึกว่าจะพูดออกโทรทัศน์สัก 3-4 เรื่องไงนะที่เราเจอปัญหาเนี่ยพอเราไปเนี่ยปัญหาเขาถามนี่ตอบไม่เคยจบนะฮะมันปัญหามันเยอะมากปึ้งหนึ่งเลยนะฮะปึ้งหนึ่งเลยก็เอามาเก็บรวบรวมมาไว้แล้วก็วันหลังก็นึกว่าจะสรุปประเด็นพวกนี้ออกโทรทัศน์สักทีพูดออกโทรทัศน์สักทีช่วยสังคมช่วยกันคิดบ้างเราคิดแล้วก็อย่างว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ซึ่งมันไหลบ่ามาแล้วก็เป็นเรื่องผลประโยชน์คือหมายความมันเป็นธุรกิจไปหมดมันเป็นธุรกิจไปหมดแล้วมันก็เป็นวงจรนะเป็นวงจรที่บางทีก็น่าเห็นใจนะแม้แต่ว่าการศึกษาอย่างเดียวลองสังเกตนะการศึกษาอย่างเดียวก็เป็นธุรกิจธุรกิจค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็ไปแข่งขันกันแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอะไรทั้งไอ้คนนั้นมีรถเราไม่มีรถไม่ได้โอ้ก็ปายกันใหญ่แล้วคนนั้นมีเงินมีมือถืออะไรไม่ได้ผลรสชาติก็ต้องหาทีนี้คนบางคนมันก็หาได้เพราะแม่หาได้พอหาไม่ได้มันก็เธอก็หาเรื่องแหละทีนี้เธอก็หาเรื่องก็ต้องมีให้ได้มีได้ก็ไม่คิดขอแต่ให้มีแต่นั่นเองมันจะลำบากจะลำบากแล้วก็อาจจะสังคมคงต้องหยุดคิดอีกทีหนึ่งนะฮะหยุดคิดอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงอ่ะยังข่าวแม่ฆ่าลูกพ่อฆ่าลูกเมื่อวานซื้อนี่ก็แม่ฆ่าลูกเมื่อวานนี่ก็พ่อฆ่าลูกอีกอะไรก็ไม่รู้ไปกันใหญ่ตกลงว่าเราจะพูดเรื่องบุญคุณพ่อแม่ก็พูดยากแล้วเดี๋ยวนี้นะจะพูดยังไงไม่พูดยังไงเด็กแกค้านปั๊บก็เราก็งงเลยก็รู้จะตอบยังไงเหมือนกันไอ้นี่คือสิ่งที่มีปัญหามากแล้วมันก็กระทบกระเทือนกันหมดกระทบกระเทือนทั้งระบบนะการที่เราแสดงพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ทิ้งลูกแล้วก็พ่อก็ฆ่าลูกเลยพระอรหันต์ทำไมเป็นอย่างนั้นมันไปกระทบพระอรหันต์อีกแหละไปกระทบพระอรหันต์หายไปเลยยุ่งนะฮะเรื่องนี้จะยุ่งมากๆเลยคนไม่ค่อยช่วยกันคิดเองถ้าคิดดูเราจะยุ่งมากว่าต่อไปเราจะทำยังไงกับปัญหาเราเพราะงั้นคนอย่างนางวิสาขาเนี่ยถือว่าเป็นคนพิเศษนะฮะเป็นคนพิเศษเขาเรียกเป็นผู้มีบุญการก็พวกพราหมณ์มาเที่ยวหาก็มาเจอวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์อย่างที่ว่าคือผู้หญิงเนี่ยเขาจะอยู่กับญาติพ่อกระเรือนที่บอกไปแต่ว่าวันนักขัตฤกษ์นี่จะไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายแล้วก็จะไปเที่ยวตามส่วนมากก็ไปเที่ยวตามแหล่งน้ำต่างๆนะที่พักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยก็กิจกรรมคนโบราณก็มีมากอะไรไปเดินข้าวบาร์ข้าวผับอะไรไปเต้นดงเต้นรำอะไรก็ไม่มี ทีนี้พอดีเนี่ยพราหมณ์ก็ไปนั่งอยู่ที่ศาลาฝนมาตกพราหมณ์ก็ไปนั่งอยู่ที่ศาลาพวกนางวิสาขากับบริวารก็จะมาพักที่ศาลาตรงนั้นเหมือนกันบริวารก็วิ่งเต็มเหนียวนะเพราะว่าฝนมาตกก็เคยจะเปียกนางวิสาขาก็เดินมาเฉยเดินมาเฉยเรียบร้อยพราหมณ์ก็มองเห็นว่าเนี่ยเป็นจากกัลยาณีแล้วครบแต่ว่ายังไม่เห็นฟันยังไม่เห็นฟันก็ทำยังไงจะเห็นฟันเลยก็บอกว่าลูกสาวก็เราก็เดินเฉยๆเรื่อยๆอย่างนี้เนาะคงจะเอาตัวรอดยากมีลูกมีผัวขึ้นมาก็คงจะเอาตัวรอดยากเฉยก็เกิดนางวิสาขาก็ถามว่าท่านพูดหมายถึงใครเขาก็บอกว่าก็หมายถึงเธอนั่นแหละตามพอนางวิสาขาพูดก็เห็นฝันมันก็ครบนะฮะก็เห็นฝันก็ครบว่าจะเป็นจากกัญญาณีก็ครบทั้ง5ประการนางวิสาขาบอกว่าที่จริงถ้าจะวิ่งเนี่ยคือฉันมีแรงมากกว่าพวกเราที่กันเยอะจะวิ่งจะก็วิ่งได้คือนางวิสาขาเนี่ยเขาบอกคือเป็นคนพิเศษมันมีอยู่สองคนนั่นเองในยุคนั้นนะผู้หญิงสองคนชื่อมัลลิกาคนหนึ่งแต่ว่าไม่เคยเจอบทบาทครับไม่เคยเจอบทบาทเราชื่อมัลลิกาแล้วก็กับนางวิสาขาเขาบอกมีแรงเท่ากับห้าช้างห้าเชือกเลยแกเอานิ้วชี้จิ้มช้างที่สุดเลยจะมีแรงมากแต่ว่าตัวก็ตัวธรรมดาเนี่ยแต่ว่าก็มีแรงมากเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่มีบุญแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าบุคคล4จำพวกวิ่งแล้วไม่หายจำพวกแรกก็คือพระราชาที่ประดับด้วยเครื่องราชบูชาภรณ์ยศวิ่งแล้วจะไม่เสื่อมวิ่งเลยจ้ะเขาบอกว่าตอนที่เขาแห่เรือกันนี่ท่านยอดบูธเนี่ยกับปูตินนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยวิ่งออกไปดูเลยวิ่งออกไปดูเลยลืมรปภ.หมดเลยไม่เคยเห็นนะฮะจึงเมืองเก่าก็ไม่เคยเห็นในความจริงก็แต่เขาไม่ได้แต่งชุดนะฮะไม่แต่งชุดไม่ได้แปลกอะไรก็ช้างทรงของพระราชาที่ประดับเครื่องยศเรียบร้อยแล้วในวิ่งในงานวิ่งในงานเราจะเห็นว่าอย่างนี้ช้างทรงของพระนเรศวรวิ่งก็เป็นหมู่ข้าศึกวิ่งก็เป็นหมู่ข้าศึกจบมันเลยดีนะพระนเรศวรตั้งใจที่ดีงานก็เสร็จเลยแล้วก็พระภิกษุที่เป็นนักบวชวิ่งก็ไม่งานพระเราถ้าวิ่งเราก็เสร็จเหมือนกันนะเราเสียเจอหมดเหมือนกันคือก็แปลกนะคือทำไมตัวอะไรก็ผลไม่รู้ว่าทำไมจะต้องวิ่งเลยแปลกนะคนใส่ตัวผลนะม็อบอะไรเกิดขึ้นก็ผลตกแล้วก็วิ่งหมดแต่ไม่ต้องกลัวขอให้ผลมันช่วยสลายความไม่คนเดียววิ่งหมดก็แปลกเรื่องตัวผลตอนนั้นที่มันเปียกมันก็แห้งได้นะแล้วก็สุภาพสตรีวิ่งแล้วไม่หายนะโดยให้เหตุผลว่าคือบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะล้มบกลุกขึ้นมาแล้วเกิดครั้งขาดเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเกิดที่บนพิการขึ้นมามันจะกลายเป็นภาระของพ่อแม่ใครก็ไม่ปรารถนาจะแต่งงานด้วยแล้วก็เป็นภาระของพ่อแม่ด้วยเรื่องอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องไม่เหมาะไม่สวยงามสวยงามการวิ่งเหล่านี้นอกจากมันเป็นกิจกรรมพวกอะไรต่างๆกีฬากีฬาเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าในแต่งกายปกติเขาไม่ควรจะวิ่งจริงแล้วจะเกิดพวกพราหมณ์ก็สอบถามพราหมณ์สอบถามคืออะไรเป็นลูกเต้าลงไปนะก็บอกคนนี้ก็พ่อ มอบพวงมาลัยทองคำให้นางก็ถามว่าเป็นผู้ชายเป็นใครผู้ชายเป็นใครแล้วก็พ่อแม่เนี่ยเป็นใครก็ปรากฏว่าเขาก็บอกนะผู้ชายชื่อคุณนาวัฒนาคุมาเป็นลูกของพิชาและเศรษฐีฐานทรัพย์สมบัติเรามี40ล้านนะฮะก็สำหรับนางพิชาดาแล้วก็พี่ก๊อฟมากดีนะฮะท่านก็ยินดีเพราะว่าท่านมองเห็นโอกาสอย่างหนึ่งที่จะไปกลับใจกลับใจพวกมิจฉาทิฏฐินี่ให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคงจะเกี่ยวข้องกับบุพเพสันนิวาสอะไรอยู่ด้วยแต่มันก็แปลกนะครับเพราะว่าคุณนาวัฒนากุมารเนี่ยไม่เคยได้ยินชื่อเลยแต่ยินชื่อทีนี้ทีเดียวนั่นเองแล้วต่อมาเนี่ยไม่เคยรู้ว่ามีบทบาทอะไรบ้างแต่กลับใจนับถือพุทธศาสนาไหมหรือว่าไรบรรลุมรรคผลอะไรเนี่ยเราไม่รู้เลยแต่ว่าพ่อตานี่รู้ที่พ่อตาเนี่ยเรียกพ่อตาพ่อสามีเรียกพ่อสามีนะเรียกพ่อสามีก็ตกลงว่าเขาก็พวงมาลัยสมให้นางวิสาขาก็รับทีนี้มันก็เป็นธรรมเนียมเราก็เป็นธรรมเนียมนางวิสาขามันก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นคู่หมายนะฮะเป็นคู่หมายของผู้ชายแล้วเพราะฉะนั้นเวลากลับบ้านเนี่ยต้องกลับพิเศษพ่อต้องส่งรถมารับแหละเมื่อก่อนเนี่ยก็เดินรถเดินมานะฮะพ่อก็ต้องส่งรถมารับเป็นขบวนเลยรับไปเลยพราหมณ์ก็ไปในขบวนรถด้วยนี่เราดูธรรมเนียมกันนะก็ไปเห็นว่าธรรมเนียมมันก็แปลกเหมือนกันแล้วก็พวกนี้ก็ไปแจ้งให้ถนนชัยเศรษฐีทราบถนนชัยฟังแล้วก็ท่านก็บอกว่ามันก็จริงๆก็เป็นคนจนนะจะมาเที่ยวกับท่านนะฮะเป็นคนจนแต่ว่าเมื่อธิดาเราพอใจก็ยินดีก็ตกลงว่ายอมมอบให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะวิวาหะตอนนี้เขาเรียกวิวาหะคือผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายเนี่ยถ้าผู้ชายอยู่บ้านผู้หญิงนี่เขาเรียกอาวาหะเรียกอาวาหะวิวาหะเขาอาวาหะอันนี้เขาเรียกวิวานะฮะวิวาคือผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายแต่จากการสังเกตรู้สึกว่าผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายส่วนใหญ่ผู้หญิงจะไปอยู่บ้านผู้ชายส่วนใหญ่ก็ทำนองคนจีนคนอินเดียทุกวันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะคือของไทยเราก็ส่วนใหญ่มันจะหนักไปในทางนั้นเหมือนกันคือผู้ชายไปอยู่ของเราผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิงก็มีนะฮะผู้ชายอยู่บ้านผู้หญิงก็มีผู้หญิงอยู่บ้านผู้ชายก็มีก็แสดงว่าแนวทั้งมีทั้งวิวาหะทั้งอาวาหะก็ตกลงผู้นี้ก็ไปแจ้งให้มีขาราเศรษฐีทราบมีขาราเศรษฐีก็ไปกราบทูลพระเจ้าประเสนนิโกศลทรงทราบพระเจ้าประเสนนิโกศลบอกโอ้ยไม่ได้เศรษฐีนี้ฉันเอามานะฉันไปเชิญเขามาอยู่ที่สาเกตนะถ้าจะแต่งงานนะฉันต้องไปด้วยตกลงก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ละทีเนี้ยกลายเป็นยังไงขบวนเศรษฐีกับขบวนพระราชาเนี่ยมาที่บ้านของท่านถนนชัยเศรษฐีเขาก็ส่งข่าวไปว่าเนี่ยขบวนคนมาขนาดนี้ท่านจะรับไหวหรือเปล่ารับเลี้ยงดูก็ไหวหรือเปล่าก็แสดงรวยมากนะท่านบอกให้มาสักสิบราชาก็ได้ท่านบอกให้มาสักสิบราชาก็ได้เลี้ยงดูได้คือทำไมมันรวยมากคือเป็นเรื่องที่น่าคิดนะว่าทำไมรวยมากเพราะว่าถ้าเราดูในพระสูตรอื่นเนี่ยนะอาตมายังนึกว่าเมืองไทยเนี่ยมันต่อไปมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละคือเราเห็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามันเยอะมันทำยังไงเวลาใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าช่วยในภาคเกษตรกรรมอะจะทำงานเป็นรูปบริษัทใหญ่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะเป็นระดับเกษตรอุตสาหกรรมเดี๋ยวมันที่ดินเป็นแสนแสนไร่เลยนะแล้วก็มีพนักงานจากการบริหารให้ดีนะฮะทำงานในแนวนั้นเนี่ยค่าแรงงานก็เพิ่มขึ้นนะแล้วก็เบาขึ้นด้วยเอาเทคโนโลยีเข้าไปช่วยแล้วพื้นดินก็ไม่ต้องรกร้างว่างเปล่าไอ้จัดสรรที่ดินไม่ได้ขวามาคนขี้เกียจไปดูที่ไหนก็ที่นั้นนะฮะคือคนไทยเนี่ยไม่กล้าพูดกันเนี่ยหมู่บ้านจัดสรรก็ดีนิคมสร้างตนเองก็ดีไปดูเลยมันปลูกพ พูดไม่เต็มหรอกขี้เกียจเสร็จแล้วก็ได้ตามก็เล่นไพ่ก็ดื่มเหล้ากันไม่ใช่เรื่องหรอกเดี๋ยวเวลามันสู้ว่ารัฐเนี่ยเข้ามาจัดการมันไม่ใช่แนวคอมมูนอะไรหรอกมันจะก็แนวคล้ายๆอย่างนั้นน่ะหมายความมาสร้างบริษัทขึ้นมาแล้วเขากินเงินเดือนนะเหมือนกับทำงานบริษัทแต่กินเงินเดือนแล้วก็จัดการบริหารเป็นรูปบริษัทเลยจัดการทำนานะให้คุณธนินแนะนำวางโครงการให้มันก็ทำได้นะฮะทำได้สบายสบายเลยเพราะแนวตัวนั้นที่จริงเนี่ยเขาทำงานเป็นแสนแสนไร่มันไถนาทีหนึ่งโคนพันคู่นึกดูโคพันคู่ไถยังไงที่ดินมันขนาดไหนโคพันคู่เนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนเฉพาะโคนะเปลี่ยนเฉพาะโคกับคนแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดไถทั้งวันแต่ทั้งวันโคก็เปลี่ยนเป็นชุดเป็นชุดแต่โคก็มีเป็นแสนโคเองก็มีเป็นแสนเลยวาสภะเนี่ยโคที่มีเจ้าขุงเป็นเจ้าขุงที่มีลูกน้อง100,000ตัวมันรวยมหาศาลเนี่ยเพราะงั้นมันรวยมหาศาลในทำนาทำอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าเคยไปทรมานเศรษฐีที่ทำการประมงคนหนึ่งรวยมหาศาลเหมือนกันนะแต่พระเจ้าเห็นว่ามันถ้าไปอยู่อย่างนี้เราจะจมลึกลงไปนะฮะพระเจ้าก็ไปแนะวิธีให้เอาเศษของปลาทั้งหลายเนี่ยเศษปลาก้างเกิดอะไรเกล็ดเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆที่เหลือนะฮะที่เหลือได้ขุดฝังดินฝังไปตอนฝังดินพอเป็นปุ๋ยแล้วพืชไปปลูกปลูกทุกวันเนี่ยนะขุดดินทุกวันปลูกวันพืชมันก็ขยายออกขยายออกขยายออกขยายออกขยายออกก็กลายเป็นชาวสวนนะแปลงชาวประมงเป็นชาวสวนแปลงชาวประมงเป็นชาวสวนเสร็จแล้วก็ขายพืชสวนได้แล้วพระเจ้าก็เริ่มเทศเมื่อก่อนไม่เทศหรอกเราไปเทศแต่เขาเลิกปานาธิบาตเนี่ยเขาตายนะก็ตายนะก็เอาอะไรมากินนะเออมันก็ต้องเปลี่ยนอาชีพก่อนเปลี่ยนอาชีพซะก่อนก็ในที่สุดเขาก็กลายเป็นชาวสวนเป็นเศรษฐีชาวสวนก็รวยก็ที่เป็นหมื่นๆไร่แสนไร่ก็รวยมหาศาลเหมือนกันก็มันก็ไปกระจุกตัวในลักษณะอย่างเงี้ยกระจุกตัวลักษณะอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็สืบสายสกุลสืบสายสกุลมันก็รวยกันเป็นโคตรง่าของสกุลเนี่ยก็ต่อกันมาเรื่อยๆเว้นไว้แต่บางสกุลที่ลูกหลานรับมรดกไม่ดีแล้วก็ทำสกุลเสื่อมมันก็เหมือนกับคนสมัยเนี้ยคนก็คือคนนั่นแหละแต่เราก็เห็นได้อย่างนะว่าเขาก็มีโอกาสรวยได้จริงๆเพราะว่าที่ดินมันเล่นเป็นแสนๆไร่แล้วก็อินเดียชมพูทวีปนึกดูนะคนสมัยนั้นก็ไม่มากอ่ะที่ดินนกกลางว่างเปล่าก็เยอะเลยนะที่ดินต่างๆก็จับจองกันก็มาอยู่กันเพราะงั้นพระราชาพระเจ้าประสิทธิ์นิโคสนเสด็จมีคาระเข้ามาคนเข้ามาเยอะเป็นภาระนางวิสาขานี่มีบ้านเรือนสำหรับรับคนได้นะบ้านเรือนสามารถรับแขกเมืองได้เลยแสดงว่าเรือนก็เยอะมากๆทีนี้ปัญหาว่าท่านอัญชัยเศรษฐีนี่ต้องการจะทำเครื่องประดับพิเศษสำหรับลูกสาวเขาเรียกลัดดามหาประสาทงบประมาณ27โกฎด้วยราคาวิจิตพิสดารแล้วก็อธิบายเนี่ยนะวิจิตพิสดารมากเลยดูแล้วหนักไม่น่าจะนุ่งได้นะไม่น่าจะนั่นได้แต่ว่ามันนางวิสาขาเนี่ยเขามีคนใช้คนหนึ่งที่สามารถจะถือผ้าผืนนี้ได้เสื้อตัวนี้คนอื่นถือไม่ได้มันหนักนางวิสาขาคนเดียวสามารถที่จะแตกได้เพราะบอกแล้วแรงแกมากแรงแกมากแรงแกเจ็ดช้างสารเนี่ยหกช้างเจ็ดช้างสารนั่นนะถ้าก็ช้างเจ็ดเชือกดังนั้นเป็นบุญซึ่งเกิดขึ้นมาจากการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ตั้งหลายร้อยสมัยนั้นแหละสมัยที่เป็นนางสังฆทาสีเป็นราชธิดาของพระเจ้ากีกิที่สังฆทาสีก็ได้ทำบุญให้ทานก็เยอะแล้วก็บุญตรงนี้ถ้าเป็นผู้ชายนะฮะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยบุญถวายผ้าไตรจีวรถ้าเป็นผู้ชายเวลาถึงจุดหนึ่งไปบวชเนี่ยพอพระพุทธเจ้ารับสั่งมาเธอเป็นภิกษุมาเถิดทำมรรคกล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเนี่ยเพศมันเปลี่ยนทันทีเลย จะมีผ้าทิพย์เกิดขึ้นมาแต่งตัวให้ผมผ้าหายไปหมดเลยก็กลายเป็นพระเถระไปทันทีเลยที่พระยุคแรกนะพระอัญญาโกณฑัญญะพวกปัญจวัคคีย์ก็ดีพวกพยัสสะก็ดีพัทธวัคคีย์ก็ดีอุรุเวลากัสสปะก็ดีพวกภาษาริบุตรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพระเจ้ารับสั่งอย่างนั้นและจีวรทิพย์มันก็เกิดขึ้นแต่ท่านทั้งหลายคงนึกออกที่เคยเล่าเรื่องพระพายะทารุจิริยะที่ถูกโคขิดตายนะฮะที่โคขิดตายองค์นี้พระพุทธเจ้าไม่รับสั่งเพราะเป็นคนที่แปลกสร้างบารมีอะไรมาเยอะแต่ไม่เคยให้จีวรอะไรแก่ใครเลยในสังสารวัฏตลอดกาลเนี่ยไม่เคยทำบุญด้วยจีวรเลยเพราะในบุญจะเกิดบุญให้เกิดจีวรมันไม่มีพุทธเจ้าเลยไม่รับสั่งให้ไปหาผ้าไตรจีวรซะก่อนเสร็จแล้วที่หาอยู่ก็ตายนะฮะโทโกขิดตายก็นักวิชาการนั้นก็เคยถวายผ้าเรื่องเหล่านี้มาก็ทำให้ได้เครื่องประดับพิเศษเรียกว่าลัดดามหาประสาทมีผู้หญิงเพียง2คนในชมพูทวีปที่บอกฮะนางมัลลิกาอีกคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยรู้บทบาทท่านว่าท่านทำอะไรไว้บ้างเพราะฉะนั้นการทำเครื่องประดับแบบนี้ไม่ใช้เวลานานใช้เวลานานท่านพระเจ้าประเสริฐนิโกศลก็พักอยู่ที่นั้นท่านมีคาราเศรษฐีพร้อมบริวารก็พักอยู่ที่นั้นพักอยู่ที่นั้นมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะแต่อย่างอื่นไม่มีปัญหาปรากฏว่ามันมีปัญหาที่ฟืนมันไป4เดือนแรกเนี่ยปรากฏว่าฟืนมันหมดปรากฏว่าต้องใช้ผ้าทำฟืนเปิดคลังผ้ากันมาทำเป็นฟืนเลยเผาผ้าจะเยอะนะเผาผ้าจะเยอะเลยก็ในที่สุดก็ตกลงว่าแล้วก็ครบตามกำหนดทีนี้ก่อนที่จะส่งตัวเจ้าสาวเนี่ยท่านนาถไปท่านมิคาลเศรษฐีแต่ไอ้ท่านไม่ใช่ท่านถนนชัยเศรษฐีก็มอบทรัพย์สมบัติไปเป็นเล่มเกวียนเล่มเกวียนนะฟังเป็นไปร้อยเล่มเกวียนเนี่ยคือหมายความว่าไปขนสมบัติไปนี่รวยกว่าพ่อสามีดิก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านถนนชัยเศรษฐีก็เรียกลูกสาวมาสอนเขาเรียกว่าโอวาทสิทธิ์ของถนนชัยเศรษฐีตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญก็เป็นหลักปฏิบัติที่ยังทันสมัยอยู่หมดทุกข้อนะยังทันสมัยอยู่หมดทุกข้อแล้วก็สวยงามทุกข้อข้อหนึ่งนี่คือไฟในจะนำออกหมายความมาเรื่องเสียหายร้ายแรงต่างๆในบ้านของตัวเองเนี่ยในบ้านในวัดในประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะจะนำออกตรงนี้พวกสื่อสารมวลชนก็ไม่ยอมนะฮะก็จะเห็นว่าอย่างเอเปกนี่นะฮะถ้ามันไม่ออกข่าวเรื่องอาจารย์จุฬาเดินขบวนจะสวยมากเลยประเทศไทยนี่จะสวยมากเลยมันก็อยากจะดังก็ปล่อยมันดังไปอย่าออกข่าวมันโทรทัศน์ไม่ออกหนังสือพิมพ์ไม่ออกใครไม่ออกก็เสร็จเองอ่ะแต่ทีนี้เราก็ไปออกมันไม่ได้นึกเป็นความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองลงทุนลงแรงกันทำงานกันแทบตายแต่มากลายเป็นจุดดำขึ้นมาอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่าไม่จุดดำเป็นจุดดำในประวัติศาสตร์แต่เราก็นึกไม่ออกว่านักวิชาการแต่ที่จะใช้หัวมาใช้เท้านี่เรานึกไม่ออกเหมือนกันเรียกว่าหัวเดินทางเท้านะฮะหัวเดินแทนเท้าคือเราก็นึกไม่ออกว่าคนขนาดนี้มาเป็นที่นำความคิดสังคมได้ยังไงอ่ะจริงๆมันควรจะให้ออกจากมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปไม่ควรจะให้แพร่ไอ้โรคระบาดเข้าไปสู่จิตใจเยาวชนมันไม่ไหวอ่ะคนอย่างเงี้ยหัวเดินแทนเท้าไม่ได้หัวเดินแทนเท้าคือนักวิชาการต้องใช้หัวนะฮะไม่ใช่ใช้เท้าใช้เท้าเป็นวิธีของกุลีของกรรมกรนะฮะไม่ใช้เท้าอะไรแต่นี่ก็มาเกิดใช้เท้าขึ้นมาแล้ววุฒิสภาก็ว่าวุฒิสมาชิกก็ไปด้วยสักกะว่าต้องสามคนเอามาไม่สนใจดูเลยนะไม่สนใจดูเลยก็เลยยังไม่รู้ว่าใครบ้างไอ้สามคนเนี่ยแต่สรุปว่าเนี่ยคือเอาก็จริงมันก็เป็นมาตรวัดอะไรคนเนี่ยมาวัดคนว่าคือปัญหาเวลานี้นะไฟในนำออกไฟนอกนำเข้าแล้วก็ถูกใช้เป็นดาบยืมฆ่าคนเนี่ยสามอย่างนี้กำลังมาหมดในสังคมไทยใช้เป็นดาบยืมฆ่าคนของเราเองอย่างนั้น ยืมค่าคนของเราเองมันคล้ายๆกับอะไรอ่ะคล้ายๆกับเหมือนกับเด็กๆที่มันต่อยกันนะใครเหยียบเงากันสมัยเด็กๆเหยียบเงากันแล้วก็ต่อยกันเลยทีละนี้จะเอามาใช้เพราะมันจะเป็นอันตรายคือเรื่องข้างในเรื่องความเสียหายเนี่ยมันก็มีธรรมดาแต่เราต้องปิดไว้ข้างในแล้วแก้ปัญหากันข้างในก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าแก้ปัญหากันข้างในมันต้องแก้แต่ว่ามันไม่ใช่ต้องประกาศชาวบ้านต้องประกาศชาวบ้านมีนักข่าวก็เคยมาคุยกับอาตมาเขาบอกว่ามันเป็นข่าวเขาก็มีจิตลงนะบอกไม่จริงหรอกคุณก็เลือกปฏิบัติสมมติว่าแม่คุณเป็นขี้เรื่อนคุณกล้าลงข่าวหรือเปล่าคุณก็ไม่กล้าลงอ่ะเห็นไหมพอแม่คนอื่นเป็นขี้เรื่อนคุณลงแต่พอแม่คุณเป็นคุณไม่ลงอ่ะก็แสดงคุณเลือกปฏิบัติคุณไม่ได้สุจริตอะไรหรอกคุณก็อาชีพอย่างหนึ่งแต่นั่นเองอาชีพที่หากินบนความเดือดร้อนของบุคคลอื่นใครจะเสียหายยังไงคุณก็ไม่รู้คุณได้หากินแต่นั่นเองมันไม่ได้มีวิเศษอะไรสื่อสารมวลชนเนี่ยมันไม่มีความรับผิดชอบอยู่เยอะเลยเพราะมันนำเรื่องกันในออกไปข้างนอกบางทีก็เขียนไปลงเป็นภาษาฝรั่งมานะเป็นภาษาฝรั่งมาไปเขียนอะไรลงมาด่าคนไทยด้วยกันแต่ไปยืมมือฝรั่งนะไปเขียนลงฝรั่งคนเรานี่แหละคนเรานี่แหละเขียนเนี่ยจะมีอยู่เยอะไอ้เนี่ยคือเรียกไฟในนำออกไฟนอกนำเข้าปัญหาต่างๆความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆมานั่งมาด่ามาว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันสร้างความเดือดร้อนคนนั้นนินทาแม่อย่างนั้นคนนั้นนินทาพ่ออย่างนั้นอะไรเอามาพูดทำไมเสียเวลาเอามาเล่าทำอะไรนี่เขาเรียกไฟนอกนำเข้ามาพ่อแม่อยู่สบายสบายเลยแม่เนี่ยได้ยินคนเป็นนินทาแม่อยู่นี่แม่จะโกรธมากเลยถ้าลืมแม่ก็โกรธไปด้วยแต่ที่จะอยู่สงบเนี่ยไฟในนำไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้านี่เป็นเรื่องใหญ่โบราณนี่พูดมาตลอดแต่แล้วก็ยืนดาบฆ่าคนนี่ที่จริงไม่ใช่อยู่ตรงนี้ยืนดาบฆ่าคนเนี่ยเราใช้กันมานานที่เราพูดถึงว่าไข่กระทบหินกระทบไข่นะฮะอะไรกระทบอะไรก็มันก็ไข่แตกทุกทีเลยคือเช่นสมมติว่าเราต้องการจะทำลายคนนะต้องการจะทำลายใครสักคนหนึ่งแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่กว่าเขาเนี่ยบอกไอ้นายเนี่ยนายกเนี่ยด่าท่านอย่างนั้นผมฟังแล้วทนไม่ได้เรามาเล่าเลยผู้ใหญ่ก็หูเบาเลยซัดนายนี่เลยแต่นี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะแต่นี่คือแนวยืมดาบฆ่าคนที่มันมีปัญหามากๆไปแล้วเนี่ยคนบางคนเนี่ยเป็นคนดีคนเด่นคนดังขึ้นมาเอ้าถูกเขาสร้างข่าวขึ้นมายืมทางราชการยืมสื่อสารมวลชนอะไรอะไรก็ไปฆ่าไปทำลายเขาก็อันตรายอันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากขาดสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมมันเอามาชอบในเรื่องพระภัยมณีที่นางอะไรนางสุคนอะไรนางอะไรของศรีสุวรรณเนี่ยเป็นคู่รักของศรีสุวรรณที่เขาบอกว่ายังมิดก็จงปิดไปก่อนเถิดจะเพิ่งเปิดได้ก็เห็นว่าเป็นแผลคือมันเป็นเรื่องผิดได้แต่ว่าก็แก้ไขกันข้างในไม่ต้องไปโพลนาไปต้องไปประจานอะไรต่ออะไรกันแล้วก็จงให้แก่คนที่ให้ตัวให้แก่คนที่ให้นั้นที่จริงท่านนะไอ้ท่านนันชัยไม่อธิบายหรอกนักวิชาขาไปอธิบายให้พ่อตาเขาไอ้พ่อสามีเขาฟังทีหลังเขาไปเกิดเรื่องนะไปเกิดเรื่องตอนไปอยู่ที่บ้านสามีเนี่ยแต่ก็อธิบายซะเลยตอนนี้เพราะว่าเรื่องมันยาวนะเรื่องมันยาวรวมจะสองตอนก็จงให้แก่คนที่ให้เนี่ยหมายความว่าใครก็ตามที่หยิบยืมอะไรไปแล้วก็คืนตามที่กำหนดนะก็จงให้ให้เขายืมได้สงเคราะห์ก็ได้ช่วยเหลือก็ได้อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้หมายใครหยิบยืมอะไรไปแล้วก็ไม่คืนเนี่ยนะฮะไอ้พวกตอนหยิบยืมก็คือที่จริงคนยืมคนอื่นเนี่ยมันไม่มีความสามารถจะใช้คืนอยู่แล้วเพราะถ้าเขามีความสามารถจะใช้คืนเนี่ยก็ไม่ยืมหรอกเพราะคนที่ยืมของนี่จริงๆก็ต้องเตรียมใจนะต้องเตรียมใจไว้ว่าถ้าเราให้ไปแล้วก็อย่าไปคิดมากนะ จะคิดมากคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้เรื่องของเขาคืออย่าลืมว่าในการที่เราให้คนอื่นสงเคราะห์คนอื่นก็จะยืมก็จะขอว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยเราให้เขาไปแล้วเราก็ถือว่าจบหน้าที่ของเราแล้วถ้าเขาคืนก็คือหน้าที่ของเขาที่เขารับผิดชอบเขาไม่คืนก็คือเรื่องของเขาที่เขาไม่รับผิดชอบแต่เราได้ทำหน้าที่ของผู้ให้เรียบร้อยไปแล้วนะก็ถือว่าเป็นทานไปเลยนะคือเตรียมใจให้เป็นทานไปเลยแต่ถ้าเราเป็นหนี้คนอื่นเนี่ยไปยืมคนอื่นเนี่ยต้องคืนนะต้องนึกนะคือหมายความก็ให้คนอื่นไม่ต้องจำก็ได้แต่ถ้าเราไปเอาของคนอื่นมาเราต้องจำเพราะอะไรเพราะต้องสำนึกคุณนะฮะต้องสำนึกคุณต้องกตเวทีต้องตอบแทนคุณแต่เราให้คนอื่นเนี่ยเราก็สงเคราะห์เราก็ถือว่าเราก็ได้ทำบุญไปแล้วนะถ้าเขาให้ก็เป็นความดีของเขาถ้าเขาไม่ให้มันก็เป็นเรื่องของเขานะเราก็เสียสตางค์ไงเราไม่ได้เสียคนนะแต่เขาจะเสียคนนะเขาได้สตางค์เนี่ยเขาเสียคนเราก็อาจจะเสียสตางค์แต่เราก็ไม่เสียคนแต่เราก็อาจจะพลิกกันมาเป็นบุญเออก็อนุโมทนาเข้าไปก็ให้เข้าไปก็ถือว่าให้เข้าไปก็แล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นภัยให้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมกันทีนี้จงให้ทั้งแก่ผู้ให้และก็ไม่ให้พวกนี้มันญาติพี่น้องอ่ะที่ยากจนคือการสงเคราะห์ญาติเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากพระพุทธเจ้าเองก็สงเคราะห์ญาติแล้วก็ถือเป็นอุดมมงคลเลยญาติการนันจะสังฆโหในการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลในพรีกรรมทั้งหลายเนี่ยกับญาติพรีเนี่ยการสงเคราะห์ญาติเนี่ยก็ต้องมีหรือแสดงให้เห็นถึงลักษณะของครอบครัวก็ที่คณะนี่มีพระใหม่เขาบวชรูปหนึ่งเวลาญาติพี่น้องก็มาเต้นศาลาเลยหลานคนเดียวเองลูกทั้งเราท่านหลานมาเต้นครอบครัวนี้เข้าทีก็คือนี้เขาตีเขาไปกันเป็นชุดเลยนะไปมากันทั้งชุดเลยเห็นว่าคงจะเป็นคนใช้บ้างนะลูกหลานบ้างอะไรแต่ไรก็บ้างมาก็ไม่ได้ถามก็หรอกแต่ก็แปลกแต่ก็ไปไหนมาไหนก็เป็นครอบครัวรู้สึกจะอบอุ่นนะก็อยู่กันแล้วก็อยู่แล้วก็คุยกันโน้นเย็นๆนะจริงกับนั่งในศาลามากุฏินี่เต็มอยู่งั้นนั่งคุยกันก็แปลกดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นทีนี้จงนั่งให้เป็นสุขจงบริโภคให้เป็นสุขก็เป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่ทำการงานและใจต่างๆดูแลคนอื่นเสร็จแล้วนะฮะและตัวเองก็บริโภคทีหลังก็ทำเนียมของเขานะฮะทำเนียมของเขาก็คือแม่บ้านเนี่ยก็จะบริโภคทีหลังดูแลคนอื่นให้เสร็จเรียบร้อยแต่ตัวเองก็บริโภคจงบริโภคให้เป็นสุขจงนั่งให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขนี่คือสองอย่างคือไม่มีภารกิจที่จะต้องทำค้างไม่มีงานอะไรมันค้างอยู่หรืออย่าไปนั่งขวางทางนะอย่านั่งขวางประตูขวางบันไดเนี่ยนะโบราณก็ถือมากเลยเพราะว่านางวิสาขานี่เรื่องนางวิสาขาเนี่ยพระเอาไปเทศเขาเรียกขันหมากปฐมเป็นการเทศเที่ยวขันหมากปฐมหมายความว่าเวลาสอนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเวลาเทศงานอะไรอะไรเนี่ยนะฮะบ้านนอกเนี่ยก็จะสอนในเรื่องนี้จะสอนในเรื่องนามวิสาขานี่แหละจะเอาเรื่องนามวิสาขานี่มาสอนนะถ้าเรื่องบางทีในยุคหลังนี่ก็ใช่ว่านางงามแห่งเบญจคีรีนครนางงามแห่งเบญจคีรีก็คือกรุงราชคฤห์นะฮะราชคฤห์แต่ว่าโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าจัดขันหมากปฐมกับขันหมากปฐมคล้ายๆขันหมากครั้งแรกแต่งงานครั้งแรกนะคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นแบบรูปแบบในการแต่งงานแล้วก็บริโภคเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขนะนอนเป็นสุขหมายความว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาประตูหน้าต่างงานการต่างหลายไฟฟืนอะไรตัวใดดับเรียบร้อยแล้วก็จึงจะนอนได้เป็นสุขแล้วก็นอบน้อมเทวดาภายในเรือนหมายความผู้ใหญ่ในวงศาคณาญาติเนี่ยนะเราจะเห็นว่าในวงศาคณาญาตินี่บางทีตัวผัวเมียไม่ค่อยแปลกตัวสามีไม่ได้แปลกละบางทีเป็นญาตินะฮะเป็นญาติพวกท่านแม่พวกยุทั้งหลายนี่มันมีเยอะเลย
เพราะในการครองเรือนจึงต้องครองใจคนไม่ได้เลยคนรอบข้างไว้เนี่ยต้องครองไม่ได้ด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหน้าที่ของภรรยาที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีเพราะว่าย้ายไปอยู่บ้านสามีมันก็ต้องปลูกไมตรีกับญาติของพี่น้องสามีถ้าหากว่าญาติพี่น้องกับสามีทั้งตัวเป็นศัตรูแล้วเนี่ยมันแอบกระซิบพักเดียวยุ่งเหมือนกันนะแอบกระซิบพักเดียวก็ยุ่งเหมือนกันเพราะงั้นก็จงนั่งไอ้นอบน้อมเทวดาภายในเรือนคือให้ความเคารพนับถือให้ความเคารพนับถือต่อญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายโดยเฉพาะพ่อสามีแม่สามีนะทั้งหมดเนี่ยจงบำเรอไฟนะฮะบำรุงไฟหรือบำเรอไฟก็หมายความว่าให้ความเคารพเทิดทูนต่ออย่าไปทะเลาะกับผู้ใหญ่พวกนี้เขาเรียกว่ากหปตักขิไฟคือพ่อบ้านไฟคือพ่อบ้านมาตักขิไฟคือแม่นะฮะปัจจิตักขิไฟคือพ่อกหปตักขิไฟคือพ่อบ้านคนนี้ไฟทั้งนั้นนะฮะถือไฟมันมีคุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์แล้วก็อยู่ที่การบริหารจัดการของเราถ้าหากว่าการบริหารจัดการกับคนเหล่านี้ไม่ดีนะฮะมันก็มีปัญหาก็มีปัญหาแล้วก็มีปัญหาได้ง่ายด้วยบางครั้งบางคราวก็มาแทรกกันฮะเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วก็อะไรล่ะลูกสะใภ้กับแม่สามีลูกสะใภ้กับแม่สามีก็มักจะคบกันอยู่เรื่อยเลยมักจะขัดแย้งกันอยู่เรื่อยเลยแล้วก็บางทีลูกเขยก็พ่อตานะลูกเขยก็พ่อตาก็ไม่ค่อยลงกันแต่ทีนี้ถ้าฝ่ายผู้น้อยก็นอบน้อมเทวดาภายในเรือนเทวดาแปลว่าผู้เป็นใหญ่ภายในเรือนแล้วก็มีการบูชาไฟนะตลอดถึงรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมต่างๆที่ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาเนี่ยคืออย่าไปทะเลาะอย่าไปขัดคออะไรเขาเขาก็กระทำปฏิบัติกันมาอย่างนั้นเขาเรียกว่าโลกาณุวัตคือหมุนตามโลกเข้าไปหรืออย่างที่เราก็พูดว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนะฮะเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามตกลงว่าหนึ่งแฟนในจะนำหมอกไปนอกจะนำข้าวนะหนึ่งแฟนในจะนำหมอกสองแฟนนอกจะนำข้าวจงให้แก่คนที่ให้อย่าให้แก่คนที่ไม่ให้จงให้แก่คนทั้งที่ให้และไม่ให้นะฮะจงบริโภคเป็นสุขจงนั่งเป็นสุขนะฮะจงนอนเป็นสุขจงนอนน้อมเทวดาภายในเรือนแล้วก็บูชาไฟบูชาไฟนี้ก็เป็นหลักในการครองเรือนซึ่งเราจะเห็นว่าทันสมัยนะฮะทันสมัยอยู่เยอะยิ่งในปัจจุบันยิ่งทันสมัยใหญ่เลยเป็นคำสอนของท่านอนชัยเศรษฐีท่านเอามาบันทึกไว้ในที่ต่างๆเยอะแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นโบราณประเพณีที่หมายความก็ถ่ายทอดกันมาสอนทั้งชุดสอนลูกสอนหลานกันทั้งชุดเลยแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดเราจะเห็นว่าก็คือตัวที่ไฟในไฟนอกนะไฟในไฟนอกกับบุคคลภายในเรือนบุคคลภายในเรือนเนี่ยไอ้ตัวนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขนี้อาจจะนิดๆหน่อยๆก็ได้นะแกว่งๆมานิดหน่อยก็ได้แต่กับคนเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายแล้วก็เปราะบางโอกาสที่จะแตกแยกกันก็ง่ายโอกาสที่จะสร้างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ง่ายนี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของนางวิสาขาตอนหนึ่งนะสมัครวันนี้ก็ขอยุติไว้ถึงเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ